Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, і гэта праграма Еўразум. Сёння паразмаўляем, ці пагоняць студэнтаў глядзець чэмпіянат свету па хакеі. Замест стадыёна «Дынама» атрымаем гандлёвы цэнтр. З 1 красавіка паднялі заробкі выхавацелькам дзіцячых садкоў і кошты заадно. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой вернемся да нашых тэмаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З вами Ольга Міцкевіч і пачынаем крочыць па нашых тэмах. Не за гарамі чэмпіянат свету па хакеі, які пройдзе ў нашай сталіцы ў траўні. Цяпер ужо вымалёўваецца карціна, на які матчы праблема прадаць квіткі. Арганізатары непакояцца, што на нятопавыя каманды мала прыйдзе гледачоў. Таму ці не сагнаць туды студэнтаў, каб арэны не пуставалі. Мне гэта нагадала, як расійская ўлада сваімі дзеяннямі дачыненні да Украіны сарвалі сезон адпачынкаў у Крым. Дык зараз з'яўляецца інфармацыя, што каб крымскія пляжы не пуставалі, прымусова скіроўваць на адпачынак туды расійскіх дэпутатаў. Жарты жартамі, але якім запаўняць трыбуны падчас гульняў зборных Казахстана, Італіі і Францыі? Дзе прадана квіткоў на палову ці на траціну месцаў, высвятляў наш корэспандэнт.
У Міністэрстве адукацыі абяцаюць, што не будуць прымушаць студэнтаў хадзіць на матчы чэмпіяната свету па хакеі.
Такая бумага, которая информирует ректоров вузов о том, что есть билеты, есть чемпионат, предлагают покупать, вот и все. А сколько там будет куплено, там будет ли куплено, кто пойдет, кто захочет, кто не захочет, это дело вузов.
Квитки обещают на полуфиналы, а вот на контрфиналу сказать не могут. Ранее СМИ поведомили, что Минэдукацыі подрыхтавала план по заполнению мест на чемпионате, каб не топовые команды не гуляли при пустых трибунах. Звертаемся за квитками у правкамы университетов. Тут нам адразу абяцаюць Чэхію за 50 тысяч рублёў.
Білеты точно вчера ректор рассказывал, что они закупают, но пока что еще нет их наличия. По-моему, они стоят 50 тысяч. Я не знаю точно, как по матчам, но ректор говорил, что и Чехия, и Россия, и Беларусь...
И прымусова абяцаюць не заганяць. Правкам Беларускага национального технічнага университета абяцае матчы, на якія застануцца квіткі.
Будет предоставляться университету. 50% скидкой, на которые будут билеты, соответственно, если уже раскупили, то не будет.
А раскупили место на финал и гульню Беларусь-США подлишивают у дирекции по проведению чемпионата.
Финальная часть, например, билеты есть на все матчи, кроме самого финала. На билеты на игры с участием сборной России-Беларуси, на некоторые есть, ну, вот в частности, на сборную Беларусь есть билеты на 5 игр, кроме открытия Беларусь-США и матчей Беларусь-Россия.
Але толькі на палову і на траціну запоўненыя месцы на гульні Казахстана, Італіі і Францыі. Кошт квіткоў ад 90 да 600 тысяч рублёў. У Універсітэце фізкультуры самі нагадваюць, што месцяцца недалёка ад арэны і гатовыя на ўсё.
У нас там просто прарабатываецца. Сейчас ещё из продажи не изъяты билеты, когда уже будет ближе к концу, безусловно, мы тут ближайшие соседи, нам будут сделаны скидки, мы в этом уверены.
На галоўнай пляцоўцы чэмпіянату Мінск-арэне больш за 15 тысяч месцаў. І толькі ў адным БДУ навучаецца каля 40 тысяч студэнтаў. Усім не хопіць. Чэмпіянат свету па хакеі, нагадаем, пройдзе ў Мінску з 9 па 25 траўня. У студэнтаў вакацый у гэты час не будзе. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, прыгадваем папярэдні сусветны чэмпіянат па хакеі, які праходзіў у Швецыі і Фінляндыі. Ды скажам, падчас гульні паміж Славеніяй і Беларусю трыбуны поўнасцю былі пустыя. Па 100 чалавек заўзелам за абедзве каманды. І нічога ніхто шведскіх студэнтаў і школьнікаў не зганяў. Была там моладзь, якая сапраўды цікавіцца гэтым відам спорту. Дарэчы, а ці вы пойдзеце на гульні сусветнага чэмпіянату па хакеі? Вам слово.
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 Ці будзеце выходзіць на хакейныя матчы падчас чэмпіяната свету па хакею, які будзе праходзіць у Мінску?
Нет.
А чаму не?
Не хачу.
Скорее всего, я пойду туда, куда пойдет мой мужчина.
Все может быть. По занятости, покуда я не могу располагаться. Если будет время, сходим, возьмем билет.
Не пойдем, мы не болельщики. Просто. Мы обслуживаем и организуем волонтерское движение.
Ну, обязательно быть в Минске не пойдем.
Ти будете выходить на хоккейные матчи подчас чемпионата света по хоккею?
Ну, а что там делать? Ну, это, как сидишь, пусть ходят с Барсона.
Нет.
Наверное, да.
Болельщик.
Ну, не могу сказать, что я очень такой активный болельщик. Но ради спортивного интереса точно пойду.
Чи будете выходить на хоккейные матчи подчас чемпионата света по хоккею?
Пойду,
не знаю. Это были ваши слова.
Перерываемся на музычную паузу, после якой поговорим про несчастливый лёс стадиона «Динамо».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
От хоккея переходим до футболу. Не корыстается у нас такой популярностью гэты вид спорту, як хоккей. Принамсі, такую выснову можно зрабіць, коли поглядеть, як проходить реконструкция стадиону «Динамо». Пригадываю, як будавался стадион футбольного клуба «Батэ». То за будавництвом можно было назирать у интернете. Вось цікава, коли на улице Свердлова у столицы усталявали бы видеокамеры, атрымалася б еще тое реалити-шоу. Глядачы бы здивлено заважили, что замест стадиону дивным чином отрымался готель и гандлёвый центр. Як такое может статься, высветлял наш корреспондент.
Былы галоўны стадыён краіны цяпер нагадвае нешта апакаліптычнае і больш падобны на постчарнобыльскія кадры з закінутай людзьмі Прыпяці. Нават Александр Лукашенко пачаў панура дакараць чыноўнікаў. Цытата. Калі прымаюцца рашэнні пра пачатак будаўніцтва, чыноўнікі згодна ківаюць галовамі. А як толькі бяруцца за справу, то раз за разам пачынаюць бегаць з просьбамі аб пераносе тэрмінаў, пераглядзе праектаў. Конец цитаты. Еще в 2012 году Лукашенко показывали готовый венгерский проект нового стадиона «Динамо» и обещали, до конца 2014-го тут будет футбол. А в 2011 году наместник старшини АБФФ Сергей Сафарьян рассказывал про планы провести на обновленном «Динамо» финал Лиги Европы 2015 года. С того часу со стадиона прибрали аварийный козырок и каля половы пластиковых креслов. Это все. Але прикметы будавництва на территории вокруг стадиона «Динамо» все же есть. С боку улицы Свердлова выкопаны вялизный котлован, для якого самотно стоят три желтые экскаваторы. Коли верить информационным шильдам, тут будет гасиничный комплекс. Коли он будет, это новая старшиня Белорусской Федерации Футбола Сергей Румас не ведая.
Треба прямо признать, что у заявленные першопочаткова термины новый стадион побудованы не будет. Федерация, як один из трех засновальников товариства «Динамо Арена», незадоволенная тем, як идет праца. Не столько навод по демонтажи, кольки по проектованию нового стадиона.
Але не все так дрэнна. Например, реконструкция будинка касового павильона стадиона «Динамо» иде полным ходом. И выглядая, будет завершена у термин до конца червеня. Замест теплого одноповерхового будинка з'явится шиковный шестиповерховый, да еще с подземным паркингом. Ці знойдзецца там место для билетных кас стадиона, не ведают нават у товариства «Динамо». За информацией посылают до инвестора, фирмы «Бел Эко Индустрия». Яна вядомая тым, што трымае ў сталіцы сетку буцікоў дарагой вопраткі і абутку, такіх як Максмара альбо Бальдзініні. Нічога дзіўнага, што згодна з праектнай дакументацыяй, рэканструкцыя будынка білетных кас ператворыць яго ў гандлёва-адміністрацыйны комплекс. Шкада, са стадыёнам такі фокус не пракаціць. Можна было б значна паскорыць рэканструкцыю. А пра яе завяршэнне не ведаюць нават гандляры з дынамаўскага рынка. Кажуць, што іх даўно ўжо перасталі ганяць. Рынак працуе штодня ад 5 да 17 гадзіны. Толькі колькасць намётаў скарацілася. Частка дынамаўскіх прадпрымальнікаў змяніла месца гандлю, не дачакаўшыся абяцанай рэканструкцыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврарадыё.
Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чакае Евроблок. Даведаемся, якой постсоветской краіне не трэба будзе ад 28 красавіка мець шэнгенскія візы.
На Еврорадио Евроновины. Россия еще больше подвысила цену на газ для Украины. Российский премьер Медведев обвестил об отмене нулевой вывозной мытной пошлины на газ для Украины. Строго в ответственности с действующим контрактом на поставку газу на Украину с 1 красавика, она складывает $485 за 1000 кубометров. Приводит слово керовника «Газпрома» Алексея Миллера на встрече с Медведевым агенция «Интерфакс». Российский Совет Федерации вторник денонсовал харковские погоднения с Киевом, по яких той отримливают знижки на российский газ у обмен на продолжение термину знаходжения Черноморского флота России в Севастополе. У Евросоюзе занялись распрацовкой стратегии политической и экономической поддержки Украины. После подписания Украины частки погоднения об ассоциации с Евросоюзом, европейские улады берутся за распрацовку стратегии всебаковой политической и экономической поддержки. Для реализации этой стратегии Кэтрин Эштон у своим опошним парламентским выступе в якости керовницы европейской дипломатии закликала выкористовывать все доступные сродки. Уже в этом месяце Евросоюз выделит Украине значную частку за обещанных 1,5 миллиардов евро. Остатнюю сумму Киев махчима отримает триматиме до президентських виборів, запланованих на 25 травня. На економічний кризис наклалася і політична нестабільність в Україні, викликана масовими акціями протесту. Євросоюз 28 красавіка вводить безвізовий режим з Молдовою, а США занепокоєні можливою агресією Російської Федерації у дочиненні до цієї країни. До кінця місяця молдовським громадянам з біометричними паспортами більше не потрібна віза для короткотермінових поїздок в країну Шенгенської зони. Постанова Євросоюзу об відміні візового режиму, яка раніше отримала одобрення всіх 28 країн-членів супольності, підписали у четвер 3 красавіка у Брюсселі Європарламент і Совет міністрів Євросоюзу. Світлана Одінець, служба інформації. Інформації Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
3 красавіка старшиня Служби безпеки України Валентин Наливайченко повідомив, що 108 узброєних бойців спецпідрозділення «Альфа» 18 лютого збиралися штурмувати Дом профсоюзів на Майдані Незалежності, де розміщався штаб протестовців. По його словах, бойці «Альфа», озброєні автоматами Калашникова і снайперськими винтовками німецької витворчості, висадилися на дах Дома профсоюза і спинило узгорення будинку, і бойці були вимушені сісти тим же шляхом, яким прийшли. По словах Наливайченки, на наступний день у будинках на вулиці Костільної, вулиці Хрещатик, працювали снайпери, 7 офіцерів «Альфа». Вони працягували дійничать і 20 лютого. Наливайченко повідомив, що зараз проходять допити керівництва «Альфи» і особних бойців спецпідрозділення. Інша частка бойців «Альфи» разом з супрацовниками «Беркута» збігли у Крим. Тепер їх хочуть вернути та питати. Керівник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що у плануванні операції на Майдані приймали удзел аж на 26 супрацовників ФСБ Росії. Поводле його слов, гэты особы прибыли в Украину у середине студеня. Есть информация, что группы были размещены под Киевом на территории учебного центра Службы безпеки Украины. Что будем робить Беларусь, коли Россия не обмежуется оккупацией только Крыма, доведаемся с нашего Еврофокусу. Дипломатичні удари поміж Росією і Україною протягнуться. Відавочно, що після кримського конфлікту Сходні та Центральна Європа вже не буде такою, як раніше. Ми вступаємо в період турбуленції, констатували експерти з України і Білорусі під час дебатів, присвячених останнім подіям в Україні. Дебати «Україна. Уроки для Білорусі» пройшли у Варшаві 31 соковіка і були організовані Польським інститутом міжнародних відносин і інформаційним бюро «Солідарність з Білоруссю». Вірогодність воєнної агресії супроць України протягує існувати. Українська армія знаходиться у небоєздольному стані, тому Росія при військовому варіанті спиниться на материковій Україні там, де захоче. Інша справа, що далі, розважає український політолог, керуючий партнер організації «Промова» Євген Глибовицький.
Кримського сценарію, при якому ніхто не буде оказувати ніякого сопротивлення, вже не буде. Сколько сопротивления будет намного жестче. Самый главный вопрос – это вопрос, что дальше. Потому что даже если мы представляем себе захват любой материковой части Украины, то Путин получит две вещи. Первое – это очень недружелюбное местное население, которое очень сильно консолидировано сейчас уже в ситуации в Крыму. И второе – это то, что украинцы вести свое ядерное оружие. Это ядерное оружие – это коррупция. То есть любое правило, любое делегирование, которое будет применяться, будет моментально конфигурироваться.
Сценарием, при яким Украина и Путин смогут найти примирение, просто нема, меркует эксперт. Питание стоит востро. Альбо Украина, альбо Путин. У ситуации военного конфликта помеж Украиной и Россией наша краина зойме пробелорусскую позицию, переконанный специалист по пытаниях военной безпеки Андрей Поротников.
Я все-таки считаю, что Беларусь займет в данном случае пробелорусскую позицию, она полагает в том, что Беларусь должна быть рано удалена от всех сторон конфликта. И любой шаг или заявление навстречу Украине, оно будет купироваться шагом или заявлением навстречу России.
Тому казать про некую заангажованность Минском до того, те иншего боку конфликту не варто. Теперь Минск занял позицию чакания, додает эксперт. Махчима, Минск и заузея за Киев боку Кожны з аўтакратаў СНД прымерыў лёс Віктара Януковіча на сябе і ніхто не хоча апынуцца на месцы экс-прэзідэнта Украіны. Расія вядзе небяспечную гульню і ні ў каго няма жадання ў ёй удзельнічаць. Які урок Лукашэнка мог вынесці з украінскай сітуацыі для сябе? Галоўнае для ўлады ні ў якім выпадку не дапусціць выхаду людзей на плошчу, бо гэта зможа зрынуць не толькі ўладу, але і дзяржаву, перакананы Андрэй Паротнікаў. Але на парадку дня стаіць пытанне, якія высновы для сябе зрабілі лідары беларускай апазіцыі. Пакуль эксперты прапаноўваюць рэцэпты для беларусаў. Украінскі майдан паказаў, што змены робяць не апазіцыйныя лідары, а грамадзянская супольнасць, таму менавіта на яе і трэба ставіць. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 красавіка паднялі заробкі выхавацелькам, але такое ражанне, што над імі няўдала пажартавалі. Бо кошты таксама выраслі, скажам, на той жа праезд выраслі таксама штрафы. Як недоўга радаваліся педагогі і на што цяпер будзе хапаць іх заробку, распавядзе Тамара Савіч.
1 красавіка для 24-гадовай выхавацелькі Яны былі дзве навіны. Падняліся заробкі, а разам з заробкамі кошты на праезд, цыгарэты ды штрафы. Лічым, наколькі падаражэла, ці можа падтаннела жыццё. Учора дзяўчына атрымала на рукі цэтлік з заробкамі за сакавік 4 мільёны.
Гэта з улікам таго, што я працавала па некалькі дзён у дзве змены. Гэта замяняла няньку. Якраз сёння збіраюся ісці разбірацца са сваёй загадзь. Звыш нормы павінна аплачвацца ў два разы болей, а там нам не так аплачваюць, нас у норму ўпісваюць.
Я накупляю праязны на адзін від транспарта, хоць трэба на два, на тралейбус ды метро. Гэта мінус 166 тысяч рублёў заробку. Раней можна было набыць такі праязны на 31 тысячу танней.
Да, падаражанне там якогось до калі вось каштавала яшчэ не 3 тысячі праездам, а меней. Я яшчэ набывала сабе праязны. Вось, а потым калі ўжо стаў каштаваць 3, я вырашыла, што я сабе набуду праязны толькі на метро, а на тралейбусе буду ездзіць зайцам, набываю сабе некалькі там квіткоў, ездзіць зайцам.
Калі схопяць кантралёры, яе кашалёк апусцее на 75 тысяч рублёў. Штраф за безбілетны праезд павысіўся на 15%, бо вырасла базавая велічыня. Выхавацелька пакуль не трапляла да кантралёраў, і гэта добра. Яшчэ каля 170 долараў сыходзіць у Яны на аплату здымнага жылля, а таксама камунальныя плацяжы. Дзяўчына здымае кватэру разам з братам. Болей за ўсё Яну палохуюць рост коштаў на праезд ды камунальныя паслугі. А вось падаражэнне цыгарэт з 1 красавіка кошты выраслі да 11%, дзяўчына не турбуе, бо яна паліць вельмі рэдка. Штодзённыя выдаткі ў краму каля 80 тысяч рублёў. Звычайныя прадукты – маянэз, пекінская капуста, пельмені. З чым не трэба замарочвацца? Пытаюся у Яны, калі яна купляла сабе нешта буйное, дзяўчына смяецца, дапамагаюць бацькі.
Самыя буйныя набыткі, яны адбываюцца з дапамогай там бацькоў. І гэта і то будзе там некае адзенне там. У мяне няма такога дакладнага графіку працы, каб я магла яшчэ ўставацца яшчэ на нейкую працу. Але я ўжо так вырашыла, што буду ставіць ультыматум, таму што падпрацоўка дакладна патрэбна. Колькі можна ўжо ў бацькоў на шыі сядзець? Я ўвогуле думаю, як людзі жывуць, калі гэта толькі з заробак. 4 мільёны ў месяц, гэта нерэальна.
Навіна пра павышэнне стаўкі першага разраду ад 1 красавіка на 2 тысячы рублёў, а таксама 10% павышэнне акладу выхавацельніцу нават абурае. Пры яе падліках аклад выхавальніка без кваліфікацыі разам з тымі 10% павысіцца на 150 тысяч рублёў, лічы на праязны. Нават не паспяваю закончыць пытанне, ці абрадую Яну такое павышэнне, дзяўчына не рвуецца.
Кругом пішу, што вось там аплата за садок, там бацькам у 100% памеры прыйдзецца плаціць за харчаванне, колькі ж будуць зарабляць тыя выхавацелі, ерунда гэта ўсё. Тое, як на нас ездзіць, і тое, колькі мы зарабляем, гэта не ўсё адно. Мы не валанцёры.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Мы пачулі проста школу выжывання ад Тамары Савіч. Цяжка нават прывесці прыклад еўрапейскай краіны, бо на мяжы жабрацтва педагогі там проста не жывуць. У выхавацелі там хутчэй іншыя праблемы, як дагадзіць дзецям і іх бацькам. Перарываемся на музычную паўзу. Пра спартовыя дасягненні не толькі. І дзе можна будзе пабачыць скульптуру Дар'і Домрачавай, даведаемся пасля музычнай паўзы.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Омский «Авангард» разгромил Минское «Динамо» в финальном матче Кубка Надеи. Другий поединок помеж командами прошел 2 красовика на Минск-арене. «Динамовцы» потерпели поражение с ликом 0-4. 5 красовика команды сустренутся у Омску. Телеканал «Беларусь-5» организует живую трансляцию початок о 13-й године. Нагадаю, для перемоги у Кубку Надеи одна из команд мусит отримать 3 перемоги. Прошли черговые матчи 1/4 финала футбольной Лиги Чемпионов. Мадридский «Реал» выиграл Дортмундской «Баварии» с ликом 3-0. ПСЖ перемог «Челси» 3-1. Матчи в отказ этих команд пройдут 8 красовика. Нагадаю, первые матчи 1/4 финала прошли в авторок. «Барселона» и «Атлетика», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сгуляли у ничью 1-1. Яны проведут свои другие матчи 9 красовика. ФИФА не позбавить Россию удела в футбольном чемпионате света. Не пускать сёлет российскую сборную в Бразилию просили несколько американских сенаторов. Так само они пропоновали Международной федерации футбола припынить сябровство России у ФИФА и позбавить ей права на проведение чемпионата света у 2018 году. Гэта было покаранием для Москвы за деяния у Крыме, які был оторваны от Украины, лічаць сенаторы. Однако, как пишет Wall Street Journal, ФИФА гэтая пропановы не подтримала. У Столинском районе зробили драуляную скульптуру Дар'ї Домрашевой. Ее автором является ведомый майстер звездки Царебличи Иван Супрунчук. Свои скульптуры майстер робить выключно сякерой. Дар'ю Домрашеву он высек с древа за один день. Иван Супрунчук кажа, что не собирается покидать у себя скульптуру героя Беларуси и трехразовой олимпийской чемпионки, а готова ее продать. Служба информации Еврорадио.
Новини шоу-бізу далі у нашій програмі.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Гурт «Авіас» представив жартовне відео, у яким розповідає про запис нового альбома. І варто вже нарихтовувати лижи на «Фест Сієт». Усе гэта у нашому шоу-бізі. Просто зараз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Былы удзельнік культавага дыска-калектыву Modern Talking запісаў відэазварот, у якім абяцае, што выступіць у Мінску на дыскатэцы 80-х. Прывітанне, Мінск, я Томас Андрас, і мы зусім хутка ўбачымся, звяртаецца спявак на відэа. Я перакананы, што 4 красавіка на дыскатэцы 80-х «Зорная містэрыя» мы выдатна правядзем час. Я заспяваю шмат хітоў для вас. Убачымся, пакуль! Нагадаем, раней менеджеры Андерса Люц Райнер Зейдель заявляў, што нічога не ведае пра выступ яго падапечнага ў беларускай сталіцы і патрабаваў спыніць продаж квіткоў. Арганізатары ж містэрыі тлумачылі сітуацыю пэўнымі нестыкоўкамі паміж менеджментам Томаса Андерса і кампаніяй, з якой заключае пагадненне на прывоз усіх заяўленых заходніх зорак. Гледзячы па ўсім, непаразуменні ўсё ж вырашыліся, і Томас Андерс парадуе беларусаў. Апроч знакамітага нямецкага спевака на дыскатэцы 80-х «Зорная містэрыя» выступіць Алёна Апіна, Міхаіл Мурамаў, гурты «Рок Астрава» і «Каома». Не даедзе толькі Яўген Осін, які трапіў у бальніцу з гайморытам, ды спявачка Сабріна, выступ якой пераносіцца на наступную снежаньскую дыскатэку. Один з буйнейших європейських фестів «Сігіт» об'явив кончатковий лайн-ап. Сьогоднішніми хедлайнерами форуму стануть «Queens on the Stone Age», «Placebo», «The Prodigy», «Skrillex», «Lily Allen», «Klaxons» і інші. Фест пройде у Будапешті з 11 по 18 жнівня і стане 21-м по ліку. До речі, потрапити на «Сігіт» можна буде проміком з Мінську, дякуючи бас-туру від компанії «Mustravel.by». Напередодні виходу нового альбома гурт «Авіас» представляє веселе відео, де показаний процес запису диска. Розповідає лідер гурта Роман Сухоцький.
Це просто шуточне відео, яке, мені кажеться, розкриває в некоторому роді робочий процес. В ньому немає нічого особливого, але в той же час у нас дуже весело проходив процес записи, і ми хотіли цим поділитися.
Для альбома записано 12 треків, але є вірогодність, що один з їх музики покинуть на потім.
Міняє це несколько подход, як мені кажеться. То есть все виходить дуже гармонічно. Несмотря на те, що ми такі різношерстні, там всі в групі зібралися, звісно, конечном итоге. Делать что-то общее с влияниями разных каких-то мнений получается очень кайфово.
Назву «Лонгплеем» гурт «Авіа» збирается тримать у сокрытии до презентации. А дату концертной премьеры диска музыки объявят у ближайший час. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Где классно провести час ближайшими днями, расскажет о афише Лиза Кучаровая.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. 4 красавіка ў клубе «Рэпаблік» гурт «Animal Jazz». Кошт квіткоў ад 200 тысячаў. Будзе чарговы рэгі-марафон у суботу 5 красавіка ў графіці. Новыя песні і старыя хіты на сольным канцэрце беларускай фармацыі «Ботанік Проджэкт». А пасля 23 пачынаецца рэгі-паці ад дыджэяў. Уваход «Канцэрт плюс паці» ад 120 тысячаў. 5 красавіка ў віцебскім Бітлз-клубе «Чердачок» адбудзецца першая серыя музычных падзей «Культура паляпшае жыццё». Удзельнікі «Сцяна» Мартін С, Бейсен энд Бубін. Уваход 50 тысячаў, першыя 50 квіткоў. А 8 красавіка ў мінскім клубе «Мулін Руш» адбудзецца канцэрт «Паліна Рэспублікі».
Каханне ў душы жыве ўжо гадзіну, гадзіне. Чакай, дай мне яшчэ хвілінку.
Да вялікага сольнага канцэрта, які прыпадае акурат на яе 20-годзе, Паліна рыхтуе адмысловую праграму. Паліну Рэспубліку падтрымае адзін з яе любімых гуртоў на беларускай сцэне – гэта «Босае сонца». Кошт квіткоў ад 100 тысячаў. Ужо 10 красавіка ў клубе ТНТ адбудзецца канцэрт гурта «Yellow Brick Road». Даведкі па тэлефоне плюс 375-29-655-4-5. Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць, пачытаць і пайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. Пачуемся.
З вамі была Вольга Міскевіч, гэта была праграма «Еўразум». Пачуемся.
Еўразум.